halol mehnat zoye ketmaydi. Assalomu alaykum, mening oq ko'ngil, sof dil do'stlarim. Bugun ham qiziqarli ertak eshitish niyatida bo'lsangiz, demak, diqqat qiling. Hozir men sizlarga halol mehnat zoye ketmaydi deb nomlangan serb xalq ertagini aytib beraman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonda bir kambag'al odam bo'lgan ekan. U kun o'tkazish uchun bir boyning xizmatiga yollanibdi. Lekin xizmat haqi qancha bo'lishini so'ramabdi ham. O'sha kishi ro'parosa